กลับภาพยนตร์สองเรื่องที่ออกฉายในช่วงก่อนการเลือกตั้งนี้เรื่องหนึ่งชื่อ Obama's America 2016หรืออเมริกาของประธานาธิบดีโอบามาในปี2016ซึ่งโจมตีประธานาธิบดีโอบามาว่ามีแนวคิดหรือนโยบายที่ไม่เป็นอเมริกันส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ที่สร้างล้อเลียนนายมิตต์รอมนีย์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่จุดยืนทางด้านการดูแลสุขภาพการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันและนโยบายทางเศรษฐกิจครับ
Obama has a dream.
It's been a long time coming.
สำหรับภาพยนตร์ชื่อ Obama's America 2016ที่นายเดนิสเดอซูซาผู้สร้างอ้างว่าเป็นสารคดีประวัติชีวิตของโอบามานั้นหนังเรื่องนี้กล่าวหาผู้นำสหรัฐว่ามีเจตนาแฝงเร้นในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่เรื่องศาสนาเศรษฐกิจและนโยบายการทำสงครามและตั้งแต่เริ่มออกฉายมาหนังเรื่องนี้ทำเงินได้แล้วถึง$30 ล้านซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวสำหรับหนังแนวสารคดีการเมืองด้วยกันครับแต่อาจารย์นีน่าซีเว่ผู้อำนวยการของศูนย์ภาพยนตร์สารคดีที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าประเด็นของหนังประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องยอดรายได้แต่อยู่ที่การไปกระตุ้นปลุกใจคนดูซึ่งมีแนวคิดคล้ายคลึงกันอยู่แล้วให้ออกไปช่วยรณรงค์ทางการเมือง
You have to find a way to their heart so that they don't just maybe you know give you $25 but they go out and they raise more money they go out and they knock on doors and they go out and do sort of political purpose in that case which is to defeat Barack Obama
อาจารย์นีน่าซีเวอธิบายว่าจุดมุ่งหมายของหนังคือการปลุกเร้าให้คนดูผู้มีแนวคิดต่อต้านประธานาธิบดีโอบามาอยู่แล้วออกไปช่วยรณรงค์ทางการเมืองโดยหวังว่าผลท้ายสุดนั้นคือการทำให้ประธานาธิบดีโอบามาต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครับส่วนหนังอีกเรื่องที่สร้างโดยฝ่ายหัวก้าวหน้ามุ่งถากถางหรือล้อเลียนนายมิตต์รอมนีย์เป็นหนังชื่อ Jenine from the Moisโดยในหนังเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องชื่อเจนีนเป็นสตรีชาวพรรครีพับลิกันจากรัฐไอโอวาซึ่งเดิมนั้นเธอต่อต้านกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งฝ่ายรีพับลิกันเรียกว่าโอบามาแคร์จนกระทั่งมาวันหนึ่งเธอต้องตกงานไม่มีประกันสุขภาพและพบว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งเต้านม
I don't have any money to pay for any of this
I know we'll help you figure it out
Okay as long as it's not Obamacare
อาจารย์นีน่าซีเว่ตั้งข้อสังเกตว่าหนังที่ผู้สร้างเรียกว่าเป็นสารคดีแนวการเมืองลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชลงสมัครเป็นครั้งที่2นั้นไมเคิลมัวร์นักกิจกรรมฝ่ายซ้ายก็ได้นำภาพยนตร์ชื่อ Fahrenheit 9/11 ออกมาโจมตีประธานาธิบดีจอร์จบุชเช่นกันแต่หนังที่ว่านี้ทำเงินได้ถึงเกือบ$120 ล้านครับ
The biggest documentary everdid it defeat George Bush? No.
แต่อาจารย์นีน่าซีเวก็ชี้ว่าถึงแม้จะทำเงินได้อย่างล้นหลามก็ตามภาพยนตร์สารคดีการเมืองแนวโจมตีดังกล่าวก็ไม่สามารถสกัดกั้นประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushจากชัยชนะครั้งที่สองได้สำเร็จโดยอาจารย์นีน่าตั้งข้อสังเกตว่าหนังประเภทนี้มักจะมีจำนวนโรงหรือรอบฉายจำกัดและมักไม่มีโอกาสเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างครับผมจะประเดิมตันสมบุญVOA Washington ครับ